Sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai stebintys mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien pakalbėsim apie aktualią temą paspirtukininkų traumos ir tų traumos, kuriuos paspirtukininkai kažkaip užkabina, paliečia, susiduria su jais, irgi apie tai pakalbėsim, kokios jos būna dažniausios, kaip jas gydyti ir kaip galbūt pirmiausiai išvengti. Na, čia išvengimas tai toks dalykas, kaip ką tik kalbėjom su gydytoje, tai kad reikia pakantumo vieni kitiems ir anksčiau irgi su dviratininkais tokie dalykai būdavo, kad neišvengiam tų susidūrimų vien dėl to, kad nemokam šaligatviuose ir eisme judėti darniai. Tai vis tiek yra padaugėjimas tokia aktualija, traumų daugiau paspirtukininkų sulaukiama ir reikia apie tai pakalbėti. Beje, aš pati atvykau čia su paspirtuku ir atrodo viskas saugu.
Džiaugiuosi.
Studijoje pas mus svečiuojasi gydytoja ortopedė, traumatologė Rūta Banytė. Sveiki, Rūta.
Sveiki, Aistė.
Tai nuo pasisveikinimo pradėjom ir kaip ir minėjau, aktualija tokia, kad tų traumų yra padaugėję, būtent paspirtukininkų ir partrenktų paspirtukų žmonių. Ar tikrai taip yra?
Dabar galbūt yra labiau akcentuojama šitas dalykas, ar ne, nes atsirado elektriniai paspirtukai ir visi mes juos matome. Jeigu peržvelgus užsienio kolegų patirtį, tai anksčiau paspirtukai buvo daugiau vaikų traumos, ar ne, nes tai kaip ir vaikų pasilinksminimo priemonė, vaikų judėjimo. Dabar, kadangi paspirtukai jis pradėjo daugiau naudotis ir darbingo amžiaus žmonės.
Nekam pacientai.
Taip, ir darbingo amžiaus asmenys, ar ne, ir žmonės, ir jų traumas, jos labiausiai matomas ir jos skaudžiausios yra. Nes vėlgi paspirtukininkų, taip, jeigu taip galim vardinti, traumas gali būti kelios, arba jų pačių, arba asmenys, į kuriuos jie atsitrenkia, yra pėstieji. Ir amerikiečiai, kadangi jie viską mėgsta labai fiksuoti ir žiūrėti, jie yra padarę 1 metų analizę, ir būtent, kad didžioji dalis nukenčia patys paspirtukininkai, tai arba jie nukrenta, neišlaikė balanso ant paspirtuko, arba per klaidą važiuoja į kokią nors, tarkim, atsiradusią duobę šaligatvį arba jau pastaikinčiame kelyje. Kitas niuansas yra, jie atsitrenkia į nejudančius arba judančius objektus. Na, kaip pavyzdys, į sieną arba į stovinti automobilį, jeigu jis labai staigiai ir nesustojo, arba automobilį nepamato jų irgi.
Jeigu, manau, pavyzdžiui, yra sukimas į kairę arba į dešinę žalią rodiklę automobilį, ir irgi būna nepraleidžia, nepasižiūri, kad greitu, nes pripratę esam vairuotojai prie tų žmonių, kurie eina,
taip,
nevažiuoja, per perėją važiuoti ir negalima.
Taip, bet yra dar vienas toksai niuansas, taip, kada žmogus eina, ar ne, vairuotojai šiek tiek ir lengviau matyti ir tą atstumą ir vis tiek tu žinai, kaip žmogus juda, ar ne?
Taip, maždaug gali nuspėti pagal save.
Taip, o kada yra paspirtukininkas, tai niuansas yra tas, kad jie juda greitai. Ir atrodo, čia jų nebuvo, čia jie yra. Lygiai taip pat kaip tie patys motociklininkai. Ir netrodo, pasižiūrėjau per veidrodėlį, jo nėra, ar ne, mano matomame lauke regėjimo, atlikau posūkį ir žiūrėk, netyčia yra.
Lygiai taip pat kaip su motociklininkais, tai paspirtukininkų traumos irgi toks sezoninis reikalas, ar taip, ne? Ir vis tiek, jie išlenda, išvažiuoja į gatves vasaros metu, tai vairuotojai nėra pripratę, eismo dalyviai šali gatvės taip pat nėra pripratę, reikia tiesiog žiūrėti vieni į kitus. Bet sakot, kad atsitinka, taip, jo, kad važiuoja, o dažnis koks yra, ar galima tai nusakyti maždaug kiek, tarkim, per mėnesį tokių traumų?
Deja, Lietuvoje tokio dalyko nėra tyriama, nėra atskirai analizuojama, nes pas mus yra, jeigu tai yra eismo įvykis, tai yra ar tai pėstysis, ar dviratininkas, ar motociklininkas, ar tas pas jau paspirtukininkas, atsitrenki jo, tai tiesiog yra fiksuojama, kad tai yra eismo įvykis, ar ne? Amerikiečiai, kurie darė, kadangi, kaip jau minėjau, darė metus laiko, tai santykis yra maždaug 92% prieš 8, 92% tai yra paspirtukininkai, kurie nukentėjo.
Oho, gerai, santykis toks aiškus. Didelis. Aišku, dar būna irgi, žinau, pažįstu žmonių, kurie nukrenta ir, na, nusibrostina, galbūt susitrenkia, bet jeigu kažko tokio labai rimtesnio nėra, liekamųjų irgi pasekmių irgi nieko nėra, tai jie ir nesikreipia, tai tų traumų kaip ir užfiksuoti tiksliai neįmanoma.
Taip.
O lyginant su dviratininkais, dviratininkų traumos retesnės dabar yra? Ar...
Šiek tiek su retaip, lyginant su paspirtukininkais, tai yra retesnės traumos, bet vėlgi, kaip anksčiau buvo nemažai dviratininkų traumų, ar ne, tai dabar labiau akcentuojame, kad paspirtukininkai.
Ir jūs kalbėjote apie priežastis, kad paspirtukininkai atsitrenkė į stovinčius objektus, stulpą, sieną, automobilis. Kaip yra su dviratininkais? Tikriausiai rečiau taip nutinka.
Taip, jeigu dviratininkai jau atsitrenkia, tai jie atsitrenkia į netikėtą atsiradusią kliūtį, kadangi vis tiek jie važiuodami, jie žiūri, jie stebi.
Ir patys valdo fizinę taip. Savo jėgą, taip, o ne gazu.
Taip, o paspirtukininkai to negali.
Na ir kalbant tada grinai apie paspirtukų vairuotojų traumas, kokios jos būna, kas dažniausiai kenčia?
Taip, traumas yra visokios, nes skaudžiausias traumas yra būtent galvos. Kada važiuoja, atsitrenkia, gali išsilieti kraujas smegenyse, kai kada užtenka tik stebėti pacientą, ar ne, ar viskas gerai, kartais tenka ir operuoti. Lygiai taip pat nukenčia ir judamasis aparatas, tai yra rankos kojos. Jeigu kojos, tai dažniausiai būna ir ne blauzdos, keliai, kartais būna ir šlaunis, bet kadangi šlaunikulis yra tikrai stiprus kaulas, tai daugiau atlaiko. O ir lygiai taip pat ir rankos, tai, ar ne, tai gali lūžti žastikauliai, gali lūžti stipinkauliai, tokie vat.
O sanariai, sakykite, irgi tokia atrodo, nes kritimas vis tiek jis būna.
Dėl išnirimų pasitaiko. Ko, bet daugiau būtent, jeigu tai yra žastikaulių, ar ne, tai yra viršutinės. Jeigu
tai yra žastikaulis, peties išnirimas šitie
žastikaulių.
Žastikaulių, taip. Ir, o sanarių kelių tokių dalykų?
Kelių būna rečiau, kelių traumas dažniau būna, tarkim, jeigu arba apie jų raiščių plėšimas, tai daugiau yra slidininkų. Tas yra, kada yra čiurnas imobilizuota, ar ne, yra judesys ir toks staigus pakreipimas. Aišku, būna, visko būna, tarkim, kad ir, nežinau, lipant laiptis, jeigu kažkas tai ir nekoja kažkur užstringa, tai irgi gali plėšti. Taip. Bet tai daugiau sezoniškumas yra būtent labiau į...
Tai skaudžiausios galvos traumos, kojų lūžiai, rankų lūžiai, taip. Šitie dalykai. Taip. Tai galvos traumos, tada kalbėkime apie apsisaugojimą.
Elementaru, šalmas. Aš suprantu, nes ne, galbūt tai nėra stilinga, ar ne, jeigu, nu kaip čia, žmogus, ar atrodo su kostiumu, arba merginas su šukuosena ir užsidės tą šalmą. Nu, elementaru. Kaip dviratininkai prato užsidėti šalmus, važiuojant ir jie suvokia, kad tai apsisaugo, lygiai tas pats turėtų būti ir paspirtukininkams, nes jie yra eismo dalyviai ir jiems irgi reikia saugumo. Nu, saugokite ir save, ne tik aplinkinius.
Tai tas šalmas, na, dabar jau yra gražių.
Taip.
Gražių ir patogių, ir tie dviratininkų šalmai nėra jau tokie, kad kažkaip sugadintų per daug šukuoseną. Bet gal žmonės nelabai supranta, ar tikrai tie šalmai apsaugo? Ar gali atrodo toks kaip ir nedidelis daiktas apsaugoti? Jūs susitinkat su tokiais žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nukrenta, susitrenkia galvą, bet kadangi dėvėjo šalmą, tai pažeidimo kažkokio rimtesnio ir nebuvo.
Būna, bet būna vienamasis smegenų sutrenkimas, ar ne? Kada kažkiek laiko atrodo kaip mėguistas, šiek tiek pykinimas yra žmogui, bet tokių rimtesnių pasiekmių. Bet vėlgi, koks yra kitas niuansas. Dviračius dažniausiai žmonės turi, ar ne? Paspirtukus dabar ypač labai, kiek pastebėjau, populiaru yra nuomotis. Taip. Ir vėlgi, jeigu tu įėjai, pamatai, kad kažkur vėluoja ir tu sugalvo, ir matai, kad yra paspirtukas ir tu žinai, kad tu jį išsinomuosi, tu šalmų juk nesinešioji su savim. Va čia šitas niuansas irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad reikia kažkaip galvoti, kad čia galbūt ir ne tik pačių žmonių, bet ir tų įmonių, kurias tai daro.
Nuomotojai, beje, šiandien ir skaičiau, kokios yra taisyklės jų rekomenduojamos, aišku, jos niekur įstatymais nėra įtvirtintos, bet jie rekomenduoja, aišku, šalmą nešiotis ir turėti.
Tik tai,
kad labai sudėtinga, tugi negali net suplanuot, galbūt eisi, pavargsi eiti, pamatysi šalia stovintį paspirtuką ir jį greitai išsinuomosi, nesunkiai. Tai va, čia problema. Galvos traumos, o jos dažnos lyginant su lūžiais?
Tai yra antras pagal dažnumą. Vis tiek labiau vyrauja lūžiai.
Ačiū Dievui.
Iš vienos pusės, ačiū Dievui, bet kita vertus, darbinga amžiaus žmogus, ar ne, susiplanavęs visą vasarą ir tu traumą patyrį vasaros pradžioj. Kaulai gyja 4-6 savaitės, jeigu viskas yra gerai. Jeigu vyksta kažkos komplikacijos, viskas užsitėse. O jeigu reikia operuoti. Ir viskas tęsiasi ir tu iškrenti iš savo įprasto socialinio gyvenimo.
Ir iš vasaros, ir iš darbo reikia gan ilgo laiko, kol sugyja tokie dalykai.
Taip.
Na ir kalbant apie pėsčiųjų traumas, kurios nutinka, kai paspirtukininkas atsitrenkia. Arba kažkaip kitaip susiduria, na nežinau, čia jau klausimas situacijos, bet ne apie tai dabar kokias traumas patiria?
Vėlgi reikėtų atkreipti tokį niuansą. Tarkim, jeigu tai yra vyresnio amžiaus ar ne asmenis, tai būna, kad lūžta šlaunikaulį, ar ne, ties klubais. Ar ne, kur, tai, nes vyresnis amžius išėtėja kaulai. Jeigu tai yra jaunesni, tai ačiū Dievui, jeigu užtenka tik tai sutrenkimai, sumušimai, keliais nubrozdinimais, bet kartais būna irgi, kad lūžta blauzdos, kartais lūžta ir šonkauliai, bet čia labai retai.
Labai retai. Mhm. Tai dažniausiai, jeigu yra vyresnio amžiaus žmogus, tai taip. Tos kaip ir tipinės, jeigu kai paslysta žiemos taip. Metu, panašiai irgi būna.
Taip.
Nieko nesiskiria, kai susiduria. Bet galvos traumos čia netokios dažnos.
Netokios dažnos.
Ir kaip jūs minėjote, amerikiečiai atliko tyrimą, kad vis tiek dauguma yra vairuotojų, kurie
taip, dėja
patys. Nukenčia. Na ir kalbant apie gydymą tokių lūžių ir paskui prevenciją, žinau žmonių, kurie neiškenčia ir neklauso gydytojų rekomendacijų, neišlaiko, pavyzdžiui, 6 savaites
gipso.
Kas taip. Gali nutikti? Atrodo, gi sugijo, nes skauda galiu jau kaip ir judėti. Mhm. Ir jeigu aš nusiemu gipsą per anksti, kas tada?
Vėlgi, jeigu nusiema gipsą per anksti, kaulas gali būti nepilnai sugijęs ir jisai gali vėl lūžti per tą vietą. Kitas dalykas yra, ar ne, šitas dalykas. Dar vienas niuansas yra, jeigu mūsų ir tie patys raišiai. Ar ne, vis tiek ją didesnį aprovą turi. Raumenis būna šiek tiek labiau susilpnėję. Ir tiesiog dažnesnis traumavimas, labiau skausmai atsiranda judant, jeigu yra nepilnai sugijęs kaulas.
Bet čia ir apskritai jūs apie raumenų susilpnėjimą užsiminę mhm. šiek tiek, tai ta atrofacija vadinama, tai po tokio lūžio, kai tu pavyzdžiui 6 savaites turi gipsą, ką reikėtų daryti? Irgi tikriausiai... Tada, nesaugu yra iškart sportuot, pavyzdžiui.
Ne, visą laiką yra rekomendacija palaipsniui didinti fizinį krūvį. Ir visą laiką yra rekomenduojama kreiptis į profesionalius reabilitologus ir kineziterapeutus, kad jie paruoštų programą ir ne, kad palaipsniui tave gražintų į tą visą pilnavertišką gyvenimą. Tai tas šitas niuansas irgi lygiai taip pat užtrunka.
Užtrunka ir kiek laiko maždaug, kol atsistato, tarkim, šlaunies raumuo, nes žinau, kad jis greitai atrofuojasi, tai jeigu žmogus gipse kairės kojos, tarkim, ar ne, buvo ir kiek laiko užtrunka, kol atsistato tas raumuo?
Čia viskas labai individualiai ir viskas labai priklauso nuo žmogaus, jo treniruotumo iki traumos, kiek jis yra motivuotas, kiek jis yra suinteresuotas, nes kai atrodo, vieni žmonės ateina kineziterapeutas valandą padirba ir 23 valandas jis ilsisi. O yra kiti žmonės, ar nenukentėjusieji, kuriems kineziterapeutas parodo valandą ir jie dar vėliau dar 8 valandas dar. Čia šitas dalykas yra labai individualus.
Ir čia sunkus darbas, taip. Nes kai raumenys nelygus, tai tavo judėjimas visas kenčia nuo to. Ir kaip jūs minėjot, raišiai netaip gerai laikomi raumenų, tai irgi tokių visokių būna sunkumų, todėl reikėtų nespjauti tai ir geriau išlaukti, o paskui pas gydytoją. Beje, nukritus, jeigu taip nutinka arba atsitrenkus su paspirtuku važiuojant, tai ar kiekvieno atveju reikėtų kreiptis į medikus?
Vėl reikėtų išskirti tokius kelis aspektus. Pirmas, jeigu tai yra labai didelė trauma, ar ne, tada jau
geriau iš karto. Automatiškai.
Taip. Kitas niuansas būna, kad atrodo nukritau, atsikėliau, čia viskas kaip ir gerai, atrodo nieko baisaus. Po kelių dienų atsiranda skausmas. Patinsta, ar ne? Tai jau geriau tuomet yra kreiptis, pasidaryti, atlikti tiek rengeno tyrimą, tiek ultragarsinį tyrimą, ar ne? Tiesiog kreiptis pas daktarą dėl konsultacijos ir tolimesnį ištyrimo. Lygiai taip pat būna ir atveju, kai, tarkim, trauma prieš porą metų, ar ne, kaip pavyzdys, ir, nu, vat, ir kažkas negerai su pirštais, ar ne? Tai vėl reikėtų kreiptis, nepamiršti paminėti, kad buvo tokia trauma, kad galbūt buvo tuo laiku nediagnozuotas lūžis ir išsivystė kitos problemos. Susiaurėjęs yra riešo kanalas, kuris spaudžia nervą, dėl to ir pirštai tokie jau nebėra tokie paklusnus ir jautrus. Jeigu kyla abejonių, jau geriau yra kreiptis.
Nebijot pasakyti, kad nesikreipė dėl lūžio ir geriau jau įsigydyti tas pasekmes. Beje, neteisingai sugyja lūžiai. Mhm. Dažnas reikalas?
Pagal tą visą vertinimą ir tos rodiklius, tai nėra labai dažnas, bet pasitaiko.
Matyt, skausmingas dalykas, tai žmonės paprastai ir kreipiasi pagalbos. Nebūna taip, kad laukia labai ilgai, jeigu skauda.
Dažniausiai, iš tikrųjų, jeigu blogai sugijęs lūžės, jeigu yra aiški deformacija, ar ne, tai tada žmonės kreipiasi. Kitas niuansas yra, jeigu tas skausmas vėlgi, kaip sakyt, kiekvienas mes turime skirtingą skausmo slenkstį, vienas ištveria, kitas ne. Kartais iš tikrųjų būna, kad gydytojai atlikdami rutinišką patikrinimą tik tai randa.
Netgi gali nekreipti dėmesio žmogus, nurašyti kažkokiam tai skausmeliui ir paskui taip. Randami tokie dalykai.
Taip, bet vėlgi, ką noriu pasakyti, tai nėra tie didieji kaulai, ar ne? Tai...
Kaip sakėt, rankos, delnai, ta prasme, taip. Delnai, kažkas gali būti gal...
Principą, paskauda, čia nieko, čia gal praeišė, gal viskas gerai.
Beje, irgi, galbūt dar ir plačiau galėtumėt šią temą pasisakyti. Kaip būna su neteisingai sugijusių lūžių, kokios kitas problemas, kokias iššaukia jie? Kaip sakėt, patinė delnai, dar kažkas?
Vėlgi, tai būna ir tas lokalus, ar ne, tai yra patinimas, gali būti vietomis matosi, kad yra šiek tiek raumenis atrofavęs, ar ne, lyginant su kita galūne arba kita ranka, susilpnėjusi jėga ir viskas persuoda. Į kitas, ar ne, ir atrodo ir alkūnės sunkiau sukti ir kažkaip ir, kadangi nepatogu perimti, nepatogu atlikti įprastą tą veiksmą ir, ar ne, ir imti vieną kaip įpratęs, tada įsijungi ir kiti raumenys, vas ir ne nuo pėties, tada gali atsirasti ir pėties skausmai. Atrodo smulkmena, bet kai viskas susideda, susiję ir jeigu tai yra ilgesnis laikas, tai yra ir daugiau tokių.
Vienas negydytas, kaip ir automobilis, vienas netaisyta viena dalis, iššaukė kitų gedimą. Tai gerai, čia uždarykim šitą dalyką, na ir prevencija aiški, gydymas aiškus, dar turim šiek tiek laiko, galima apie dviratininkų lėtinės traumas pakalbėti. Tai kokios jos čia būna, su kuo susiduria dviratininkai? Galbūt paspirtukininkai ne taip ilgai važiuoja, kadangi jie išsikrauna tie paspirtukai, o dviratininkai mėgsta mint ilgai.
Taip,
kas čia būna?
Dviratininkai mėgsta minti ilgai, kaip jūs ir minėjote, ir pas juos atsiranda perkrovas. Perkrovas tai yra, kada yra ilgai esanti ta pati padėtis, ar ne, tai dviratininkai kaklos skausmai, nugaros skausmai, atsiranda lėtiniai sausgyslių uždegimai, fascijų uždegimai, kaip plantarinis fascitas.
Paaiškinkit, kas tai yra.
Tai yra, mes pade turime tokį minkštąjį audinį, kuris dėl nuolatinio mikrotraumavimo, dėl raumenų sutrumpėjimo, ar ne, kyla uždegimai. Ir patys pirmieji simptomai yra, kada ryte sunku išlipti ir negali priminti.
Štai taip. Ir kokie dar šiek tiek plačiau?
Ir lygiai taip pat gali būti ir klubų skausmai, tokie vat, viskas, kas yra susijęs su priverstinė padėtim, būtent tą dviratininkų.
Ir avalinė tikriausiai irgi.
Avalinė irgi turi įtakos.
Jeigu ilgai važiuojam, tai reikėtų ir tokius dalykus atkreipti dėmesį. Gerai, ačiū Jums, kad lankėtės pas mus studijoje. Kalbėjome su gydytojo ortopede, traumatologe Rūta Banytė apie paspirtukininkų ir šiek tiek apie dviratininkų traumas. Ačiū.
Ačiū Jums.
Iki.